Selamat datang di Gold to Diamond Podcast, tempat kita saling berbagi tentang proses mengasah diri. Halo teman-teman, welcome back di Gold to Diamond Podcast. Semoga kabar kalian semua sehat dan bahagia. Hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang punya cerita hidup dan knowledge yang gue yakin bakal bisa memberikan inspirasi dan bisa membantu kita untuk mereflek tentang diri kita dan mungkin juga bisa memberikan kita perspektif lain tentang hidup atau gimana cara kita menginterpretasi hidup dengan in general gitu ya. So yeah, give a round of applause buat Rain. Applause, 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 applause digital. Clap, 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 clap. Hello brother. Wah, halo. Gila. Kita gak kepikiran ya, kita bisa sampai ke titik ini ya. Dari dulu kita kenalan tuh sebenarnya tahun berapa kita kenal, bro? 2015, 14.
I think 14-15 ya, sekitar itu.
14-15 ya. Yeah. Mungkin buat teman-teman yang mendengerin gitu ya, mungkin lu bisa cerita sedikit tentang background lu. Dari dulu lu juga bergerak di dunia dance ya, dan basically juga di situ kita kenal satu sama lain. Dan gimana perjalanan lu, atau mungkin ada poin-poin di mana lu bisa shifting dan sekarang lu menyibukkan diri lu dengan tema-tema yang juga lu mau share dan nanti kita perdalemin di pembicaraan kita di podcast ini.
Oke, okay. Okay. Thank you Bayu buat kesempatan ini. Jadi basically aku seorang dancer dan choreographer di Jakarta. Ya, jadi sampai saat ini aku udah menari kira-kira 13 tahun. Ya, jadi singkat cerita, passion ini awal mulanya karena senang aja melihat orang dance kayak gitu-gitu. Jadi aku pingin belajar, tapi karena ditekunin dan dijalanin terus, ternyata talent-talent yang ada jadi berkembang dan membuka opportunity-opportunity lain seperti itu. Jadi aku tinggal pertama kali merintis dance ini di Surabaya, kota Surabaya di Indonesia. Tetapi tahun 2013 aku memutuskan untuk merantau ke kota Jakarta. Nah, itu perjalanan nggak smooth, dalam arti mengalami struggle karena di kota, karena di ibu kota dengan hanya menari itu challenging. Tapi aku percaya kalau kita punya passion dan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, itu pasti ada jalan ya. Jadi kayak di Jakarta aku kayak mengalami struggle itu sekitar 11 bulan.
Okay.
Waktu sangat lama rasanya. Jadi benar-benar gak ada harapan lah. Tapi karena kita bertahan dan terus tekun, akhirnya bulan ke-12 itu aman. Jadi aku bisa hidup totally dari passion aku dance. Ya. Dan ya, singkat cerita, kenapa saya sekarang ke bidang meditasi dan yoga, itu intinya seperti ini. Saya punya rasa penasaran tuh yang sangat dalam terhadap sesuatu. Nah, singkat cerita, ibu saya itu berkunjung ke Jakarta dan waktu itu beliau mengalami cedera kaki. Lututnya, karena masih muda, terlalu diforsir, akhirnya masa tuanya lututnya sakit. Jadi jalannya sampai pincang. Nah, akhirnya di Jakarta saya berkunjung ke tempat tante saya, bertemu ibu. Akhirnya, singkat cerita, dikenalinlah sama Pak Budi, itu di Malang. Beliau adalah Qigong practitioner. Qigong itu dari Chinese, itu tentang energy healing. Dan beliau melakukan terapi penyembuhan lewat handphone. Jadi jarak jauh, lewat handphone di loudspeaker, and then dia taruh di lutut ibu saya. Dan beliau langsung tahu, oh ini kaki kanan yang sakit ya. Padahal ibu saya belum mention apa-apa. Jadi dari jarak jauh, beliau udah bisa merasakan getaran yang tidak stabil atau beda di kedua lututnya lewat handphone. Jadi beliau sangat peka dengan energi. Singkat cerita, dikasih prana Prana adalah chi atau prana itu sama. Dan ibu saya merasakan rasa hangat di lututnya. Jadi kayak, hangat. Terapi itu berjalan sekitar 10 sampai 15 menit. Dan juga waktu itu dikasih medium itu air putih. Air putihnya juga dikasih prana lewat handphone itu. Dialirkan prana dan disuruh diminum. Dan yang menakjubkan adalah seketika itu juga setelah terapi ibu saya bisa berjalan dengan normal. Dan itu terjadi di depan mata kepala saya sendiri. Jadi nggak tahu, waktu itu ada semacam fire yang di dalam diriku tuh bilang, aku harus tahu ini apa. Aku harus tahu ini apa yang dilakukan. Dan singkat cerita, aku kejar dan aku kayak sok kenal sok dekat dengan Pak Budi. Jadi kayak minta WhatsApp-nya dan aku perkenalan. Aku bilang, saya anaknya yang tadi disembuhkan, Ibu Meli kan. Boleh nggak, berkenan nggak kira-kira kalau Pak Budi mau berbagi tentang Qigong ini bagi kalau saya ke Malang, mengunjungi kota Malang. Dan ternyata, shockingly, beliau bilang mau. Akhirnya saya senang banget waktu itu. Kira kesempatan itu langsung saya booking pesawat dan booking hotel satu bulan kemudian. Jadi kalau nggak salah November tahun 2018. Ya, November tahun 2018 ya. Itu saat itu saya ke Malang seminggu belajar dengan beliau. Jadi mulai saat itu saya kenal yang namanya meditasi, latihan pernafasan, dan energy healing. Dan saya terus gali itu sampai hari ini. Gitu.
Wow. Oke. Ini banyak banget info yang kita coba dissect, kita coba go in details satu persatu ya.
Yes.
Pertanyaan gue pertama adalah, tadi Rain cerita tentang chi, dan chi itu adalah prana. Kalau di bahasa Indonesia tuh apa ya, chi atau prana ini tuh apa ya?
Kita bisa bilang itu energi kehidupan. Jadi
energi kehidupan.
Energi yang memungkinkan semua itu hidup. Jadi energi yang ada di tanaman, energi yang ada di hewan, energi yang ada di manusia, energi yang ada di tanah, matahari, udara, itu semua adalah life energy. Ya, jadi energi kehidupan.
Oke. Dan terus tadi Rain juga share bahwa dari apa shift-nya dari Rain yang passionnya adalah di bidang dance, dan Rain sendiri juga masih sebagai dancer dan koreografer ya. Sekarang bergelut dan mendalami di bidang meditasi dan yoga. Dan titik baliknya adalah di mana Rain melihat proses healing yang dilakukan dengan Pak Budi. Nah, ini kita di sini ada tiga, kalau buat gue ya, ada tiga part yang bisa kita dalamin masing-masing, yaitu satu, meditasi, dua, yoga, dan tiga, self-healing itu sendiri. Jadi ini gue masih belum dapet gimana ya? Hubungannya antara satu dengan yang lain gitu. Okay. Mungkin kalau Rain bisa cerita, mungkin bisa diceritain dari yoga dulu. Karena kalau menurut gue pribadi, yoga itu kalau orang dalam tanda kutip awam ya, orang yang tidak mendalami tema ini, yoga itu adalah satu kelas di satu fitness studio di mana kita berdiri dengan satu kaki, tangannya di depan dada, jadi kayak main Nintendo Wii, tau nggak? Gitu-gitu. Tapi mungkin Rain bisa cerita sedikit gitu, what is yoga actually?
Ya benar sekali. Jadi yoga itu kebanyakan salah persepsi ya, kebanyakan orang awam mengira yoga adalah salah satu workout atau senam atau stretching yang untuk olahraga. Tetapi jauh lebih dalam dari itu, yoga adalah teknologi for well-being. Jadi yoga adalah suatu teknologi for well-being. Jadi di mana kita mengolah dan mengetahui empat dimensi yang ada di dalam tubuh kita, yaitu badan kita, body, mind, emotion, dan energy, life energy yang beroperasi. Jadi sebenarnya yoga ini mencakup empat bidang ini. Jadi saya bilang yoga yang di dalam studio itu benar, itu adalah salah satu cabang dari yoga, which is yang body. Ya, jadi dimana dengan pose-pose tertentu, body kita itu mengalirkan energi dengan pattern tertentu. Kalau mau contoh gampangnya adalah kalau kita hidup di zaman waktu televisi masih pakai antena di atas atap, ya antena itu. Kalau musim hujan gimana nih? Musim hujan, kena angin kan? Langsung di depan TV kita keluar semut.
Kresek-kresek.
Iya. Tapi begitu antenanya antena kita geser sedikit saja, sep, the whole world, dunia kembali masuk ke ruang tamu kita. Oke. Jadi sebenarnya gerakan-gerakan di yoga itu adalah gerakan menggeser antena tadi. Gerakan itu adalah kunci. Jadi suatu gerakan tertentu itu bukan gerakan asal, yang maksudnya tidak ada sains di belakangnya. Semua ada sains di belakangnya. Jadi gerakan tertentu dia akan membuka energi kita. Ya, jadi meskipun cuman geser sedikit, beda kan keluar semut sama keluar gambar. Nah, tubuh manusia itu super canggih. Jadi dia dengan pose-pose tertentu dia dapat membuka chakra atau membuka titik-titik energi di tubuh kita. Ya. Itu salah satu bidang yang dipelajari lah tentang body, tapi yang kebanyakan orang awam tidak dan kurang pelajarin adalah mind, emotion, dan energy. Ya, masing-masing ada namanya. Kalau yang body itu karma yoga, kalau yang mind itu gnana yoga, kalau yang emo
Nana
gana, GNANA,
Agana.
ya gnana yoga, terus kalau yang emotion itu bhakti yoga, dan kalau yang life energy itu kriya yoga. Ya, jadi saya mendalamin keempat-empatnya karena kayak seperti mobil ya. Bayangkan mobil empat roda. Kalau kita cuma belajar satu saja, our body maunya ke kanan, our mind maunya ke kiri, our emotion ke kanan, and then energy ke belakang, mobilnya nggak bisa jalan. Jadi kalau kita bisa manage empat dimensi ini ke satu arah, kita akan bisa manifest apapun yang kita mau.
Berarti yoga itu bukan cuma satu part, tapi yoga adalah keseluruhan. Nah, sekarang kalau kita masuk ke kata yang selanjutnya, yaitu meditasi. Apakah meditasi ini adalah satu hal atau satu teknik di luar dari lingkaran yoga tersebut, atau meditasi ini adalah part of yoga tersebut?
Meditasi itu di dalam yoga, ya, adalah satu part di dalam yoga. Nah, tapi kata meditasi itu sendiri sebenarnya terlalu tidak bisa mengarahkan sesuatu yang spesifik, karena kalau kita bilang, oh aku lagi meditasi nih, berarti orang dengan postur duduk atau bersila terus pejamkan mata dia meditasi. Padahal waktu dia pejamkan mata, di dalam dia dia bisa konsentrasi ke satu hal, dia bisa tidak memikirkan apa-apa, atau bisa dia banyak noise, ya kan? Kita nggak tahu. Nah, meditasi pun banyak macamnya ya. Jadi sebenarnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia belum bisa merepresentasi meditasi secara spesifik. Seperti itu. Nah, sebenarnya meditasi ini kayak apa sih? Nah, meditasi ini singkatnya adalah ini adalah nature of us human yang kita nggak pernah latih atau kita tidak terbiasa. Nah, contohnya seperti tangan kita. Tangan kita adalah diciptakan sebagai tools atau alat. Tangan kita bisa suruh dan dia nurut sama kita. Ambilkan minum, dia pegang gelas dan ambil minum dan tuang. Dia masak, dia masak. Dia ngetik, dia mengetik. Suruh pijat, dia memijat. Nah, our mind, pikiran kita itu adalah sebenarnya tools. Tetapi kebanyakan orang menyangkanya dan mengidentifikasi their mind itu adalah mereka, bukan tangan. Ya, mind mereka adalah mereka. Ya, sehingga apa yang terjadi di pikiran mereka, mereka merasa itu terjadi ke saya. Padahal mind itu persis sekali seperti tangan. Tujuan meditasi, goal meditasi adalah kita tahu itu, bahwa kita itu bukan pikiran kita dan kita bukan our body, kita bukan badan kita. Nah, dengan mengetahui itu, kita disidentify dengan mind sama body. Jadi apapun yang terjadi di pikiran dan badan kita itu tidak akan affect us at all, tidak akan mempengaruhi kita. Dan semua suffering yang human alamin, yang human tahu, itu cuma dua. Body suffering or mind suffering. Begitu kita punya distance, begitu kita punya jarak antara who we are and with our mind and who we are with our body, that is the end of suffering. Jadi kita nggak bisa suffer lagi. Nah, jadi sebenarnya meditasi adalah mengenalkan kita bahwa mind itu sebenarnya bisa rest. Mind itu bisa diam, mind itu bisa still, dan mind itu bisa disuruh-suruh, dalam arti, oke, kamu mikir, dia mikir, oke, kamu diam, kamu diam. Nah, tetapi yang terjadi di orang-orang saat ini adalah mind-nya ngomong terus. Disuruh diam, gak mau, dan dia ngomong sesuatu hal yang menyakitkan kita, yang menyerang kita. Sehingga terjadilah banyak orang depresi dan lain-lain. Ya, jadi meditasi adalah mengetahui bahwa mind is just a tool yang bisa kita manfaatkan, yang bisa membantu kita, alih-alih mencelakakan kita. Seperti itu.
Ya, ya. Pedang bermata dua.
Ya, ya. Jadi singkatnya, kayak misalnya Bayu nih dikasih mobil. Mobilnya mobil keren, maksudnya mobilnya cepat banget. Tapi Bayu nggak bisa nyetir, nggak bisa mengoperasikannya. Berbahaya nggak?
Bahaya.
Berbahaya sekali. Terjadi bisa terjadi kecelakaan dan melukai diri sendiri dan orang lain. Sama, our mind itu super computer. Once kita nggak tahu cara handle itu, akan terjadi luka di mana-mana dan suffering di mana-mana. Nah, seberapa banyak dari kita yang membaca manual booknya mind? Seberapa banyak kita menginvestasi waktu kita untuk tahu the nature of our mind? Nah, yoga itu salah satunya, belajar itu yang tadi, Nana Yoga, itu yang tentang yoga intelektual, jadi mind. Seperti itu.
Ya, ya. Karena memang gimana ya, gue juga berpraktisi meditasi ya, dan itu satu hanya dengan dalam tanda kutip ya, hanya dengan kita membaca atau kita mungkin mendengar buat teman-teman yang ngedengerin ini juga gitu ya, oh meditasi itu untuk ini gitu loh. Tapi itu tidak akan cukup selama itu hanya ada di intelektual kita. Tapi kita benar-benar harus mempraktisi si meditasi itu sendiri supaya bisa benar-benar mengerti, oh ini toh yang dinamakan desidentifikasi dengan body kita. Oh ini toh yang dinamakan desidentifikasi dengan pikiran-pikiran kita. Nah, itu adalah satu hal yang gimana ya, tidak akan ada satu mentor di dunia ini yang bisa mengerjakan itu untuk kita. Jadi mentor-mentor dan apa ya, knowledge-knowledge yang ada ini cuma nunjukin nih lo, di sini tuh ada ini lo, tapi yang jalan tetap harus kita sendiri, yang bikin PR, yang ngerjain PR-nya mesti kita sendiri.
Yes,
ya,
true,
ya, ya, ya.
True.
Pertanyaan gue sekarang tentang meditasi. Gue itu kenal sama ini, Rain. Gue mempraktisi satu teknik meditasi, yaitu namanya teknik meditasi Vipassana. Di teknik ini, basically kita dilatih untuk menjadi 100% hanya untuk mengobserv pikiran-pikiran yang naik, emosi-emosi yang naik, dan tidak tidak bereaksi sama sekali dengan hal-hal tersebut. Nah, pertanyaan gue juga banyak kenal orang-orang yang melakukan guided meditation. Rain bisa sharing ini nggak, pemikiran Rain tentang sekarang gue bukannya pengen membandingkan satu teknik dengan teknik yang lain, tapi apakah kedua teknik meditasi ini mengarah ke arah yang sama, atau yang satu berguna untuk mengkalemkan diri kita sendiri, tapi yang satu lagi untuk mengetame atau melatih pikiran? Atau ada bedanya nggak sih, kayak guided meditation dan meditasi yang benar-benar nggak pakai mantra dan benar-benar cuma mengobserv doang?
Oke, okay. Untuk meditasi yang observe, yang kita fokus still dan nothing in our mind, itu fokusnya adalah untuk membuat jarak, seperti yang tadi saya ceritakan, membuat jarak antara kita dan badan kita, dan kita dan pikiran kita. Ya, jadi kita mengetahui siapa sih kita ini. Ya, jadi contoh paling gampang adalah sebenarnya yang kita sebut badan kita itu adalah akumulasi dari makanan-makanan yang kita makan dari Mother Earth, ya kan? Karena badan kita waktu baru lahir sekecil ini, and then sekarang jadi sebesar ini. Itu sebenarnya adalah akumulasi dari makanan. Berarti kita gathers, kita kumpulin dari luar, okay? Dan sama halnya dengan our mind, pikiran kita, our identity, our value, our belief system, apapun itu, semuanya kita kumpulin juga dari luar. Impresi-impresi yang kita dapat di mana kita diekspos. Sekarang coba teman-teman bayangin, teman-teman itu dari kecil lahir sampai hari ini lahirnya di negara lain, bukan negara yang sekarang. Jadi tetangganya beda, gurunya beda, teman-temannya beda. Kira-kira teman-teman punya value seperti hari ini, karakter seperti hari ini, pemikiran seperti hari ini, atau totally different? Pasti 100% jadi manusia yang berbeda. Karena teman-teman dapat input yang berbeda dari luar. Nah, sekarang apa yang kita kumpulin, apa yang kita ambil dari luar, itu maksimal kita bisa sebut itu it's mine. Itu punyaku. Ini my body, ini my mind. Tapi kita nggak akan pernah bisa untuk bilang itu aku. Ya, jadi itu fundamentalnya. Nah, sekarang pertanyaannya, aku itu siapa? Nah, untuk teknik meditasi yang pertama itu kita mencari akunya. Siapakah ini yang more fundamental dari mind dan more fundamental dari body yang bisa menggather semua dua dimensi ini? Nah, itu teknik meditasi yang pertama ya, kita create distance. Dan menurut saya pribadi, teknik meditasi yang pertama ini memang challenging karena mind kita terbiasa untuk aktif, bahkan overactive. Jadi begitu dia disuruh diam, begitu dia disuruh still, dia akan memberontak.
Ya, iya banget ya.
Kita akan merasa very uncomfortable ya. Tapi dari segi benefit menurut saya ini luar biasa. Kenapa? The end of suffering. Semua suffering kamu akan hilang. Seperti itu ya. Nah, kalau meditasi yang kedua, yang guided meditation, terus terang saya tidak mempelajari terlalu dalam. Cuman menurut pemikiran saya, itu kita mengetahui seberapa kuat dari pikiran kita tuh bisa bekerja. Karena waktu guided meditation itu kita biasanya disuruh relax, ya kan? Terus kita diarahkan untuk nafasnya dirasain, ya kan? Tarik nafas dalam, buang. Dan biasanya kita suruh bayangkan cahaya masuk, ya, dan bayangkan ada abu-abu yang keluar atau seperti itu. Nah, percaya tidak percaya, sebenarnya yang di guided itu, kalau kita bisa in a relaxed mode, totally relax, dan kita bisa imagine in our mind seperti yang di guide itu terjadi, itu benar-benar terjadi di dunia energi, ya. Jadi di dunia energi itu benar-benar terjadi. Begitu kita membayangkan light datang ke atas kepala kita, dan kita bisa membayangkan itu, dan our mind still, dan kita relax, cahaya itu datang. Ya, itu bukan bukan imajinasi, tetapi itu terjadi. Karena kebetulan saya bilang,
manifestasi.
Ya, itu memang benar-benar terjadi ya. Jadi itu seberapa ya kuatnya pikiran manusia. Ada di YouTube kalau nggak salah masih ada. Jadi ada salah satu rumah sakit di Cina sana. Ini terkenal banget sih videonya. Jadi mungkin bisa lihat. Jadi ada praktisi energy healing. Itu ada beberapa ya, hampir 10 orang kalau nggak salah. Dia mengitarin pasien. Pasiennya tuh ada tumor atau kista gitu. Ya, di rahim atau di mana gitu. Ini live recording ya. Jadi tumornya ditampilkan di layar itu kan. Sebesar ini, sebesar apa ya? Sendok lah, sebesar sendok ya. Nah, praktisioner energy healingnya cuman berdiri di sekitar tanpa menyentuh pasien. Dia cuman menyatukan pikiran dia cuma membayangkan tumor itu hilang, tumor itu hilang, tumor itu hilang, pasiennya sudah sembuh. Pasien sudah sembuh, tumor itu hilang karena cahaya dan lain-lain ya. Semua fokus ke itu. Di layar yang tampak adalah tumornya tiba-tiba mengecil, 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 hilang. Oke. Itu yang saya maksud dengan kekuatan pikiran kita. Jadi begitu kita bisa membayangkan sesuatu dengan yakin, dengan mind yang still, itu terjadi. Ya, itu masih misteri kenapa bisa terjadi, teman. Saya tahu itu terjadi karena energi itu terasa, ya, tidak bisa dilihat tapi terasa, seperti itu.
Ya, jadi basically itu juga yang terjadi. Jadi basically itu juga yang terjadi dengan self healing yang dilakukan Pak Budi untuk mamanya Rin mungkin ya. Jadi memang.
Ya, untuk self healing itu, jadi kita tuh kita punya body, kita punya mind, tapi ada satu entity lagi yang beyond that too. Itu yang semua manusia harus cari dan semua manusia harus temukan. Siapakah entity itu? Ya, kita bisa bilang spirit. Misalnya kita bilang spirit ya. Jiwa. Nah, spirit itu beyond mind and body. Spirit itu beyond physical. Ya. Nah, apa yang dilakukan Pak Budi dan dilakukan saya, karena saya juga praktisi energy healing sekarang, semacam film Avatar.
Oke.
Ya, Avatar yang kartun.
Ya.
Yang ada tanda panah itu yang ya kan di kepala dia tiba-tiba kalau dia matanya bersinar terus berubah jadi avatar mode dia kekuatannya 100 kali lebih kuat daripada yang dia normal mode kan
ya ya
nah sama sebenarnya manusia kalau dia bisa in tune sama spiritnya dia dia bisa di dalam spirit dia akan tiba-tiba bisa melakukan miracles atau tiba-tiba punya superpower yang orang lain bilang ini superhuman. Bisa transfer energi, bisa tarik penyakit. Nah, semua manusia punya itu. Semua manusia sama, tidak ada yang berbakat atau enggak. Cuman, mereka tidak realize siapa dia sebenarnya. Jadi sebenarnya seberapa kuat kita, itu seberapa dalam kita realize siapa diri kita sebenarnya. Kalau kita realize bahwa oh iya ya aku bukan body aku bukan mind dan kita realize through meditation di sana power ada ya jadi meditasi itu wajib sekali karena apa dengan meditasi kita tuh tahu kita tuh siapa dan dengan kita tahu kita tuh siapa sebenarnya kekuatan kita kayak avatar mode tadi tiba-tiba ada aja kekuatannya. Padahal sebenarnya sudah ada, cuman kita belum buka.
Ya, dan menurut pengalaman gue pribadi, banyak banget orang-orang yang mulai mempertanyakan tentang ini gitu ya, tentang atau bertemu dengan tema-tema seperti ini tentang meditasi atau apapun setelah terjadi suatu hal, misalkan yang tragis, misalkan kecelakaan atau orang terdekatnya kena penyakit, yang mulai mengapa yang dia juga mempertanyakan ternyata hal-hal yang menurut gue itu penting di hidup gue seperti kekayaan or whatever it is gitu ya ternyata itu tidak penting tidak sepenting itu gitu loh dan dari situ biasanya orang mulai mikir gitu okay, what is actually the essence of life what is life who am I and all those questions yang barusan kita udah obrolin gitu ya nah tips dari Rain mungkin gimana cara kita ngajak teman-teman yang tentunya kita berharap sesama manusia tidak harus mengalami hal yang pahit dulu dalam tanda kutip ya untuk bisa mulai mempertanyakan hal ini kan menurut Rin apa yang bisa kita lakukan supaya gimana ya supaya bisa kayak gimana ya kayak mancing orang-orang untuk bisa mulai mempertanyakan hal ini. Karena basically, kayak yang Rain udah bilang dan gue juga setuju itu gitu loh. Basically, kita hanya harus remind ourselves. Karena semua ini ada di diri kita gitu kan. Kita hanya harus mengingatkan diri kita sendiri.
Oke. Sebenarnya, Kebanyakan orang berpikir kalau kita mau jadi spiritual, berarti kita harus meninggalkan material world dan lain-lain. Ya, saya tidak berpikir seperti itu, dan saya malah melihat banyak koneksi di dalamnya. Ya, dalam arti nilai-nilai apa saja atau value-value apa saja yang kita punya di dunia material ini itu dibutuhkan di spiritual. Contoh, misalnya ada orang pengen berguru ke suatu persilatan, dia pengen belajar tenaga dalam, chi atau lain-lain penyembuhan. Biasanya gurunya ngapain? Dia ignore dulu, dia kayak reject dulu, dia bilang nyapu dulu, nyuci dulu 1 bulan. Nggak diajarin materinya. Kenapa? Kenapa? Karena di dunia spiritual itu kita butuh disiplin yang sangat-sangat tinggi. Kita butuh komitmen yang sangat-sangat tinggi. Kita butuh work ethic yang sangat-sangat tinggi. Katakanlah kita harus meditasi 1 jam 1 hari. Ya kan? Itu kan komitmen. Itu kan konsistensi. Nah, jadi maksud saya adalah seseorang kalau dia beralih dan mulai mencari spiritual, biasanya mereka-mereka itu udah bosen atau udah kurang challenge lagi di dunia material, kayak okay, gua dapat ini and then apalagi, tapi tidak ada yang fulfill dia, sehingga dia beralih ke mencari the whole cake. Jadi sebenarnya spiritual journey itu kita nggak puas sama only a slice of cake, kita pengen the whole cake. Kita nggak pengen cuman mencicipin the creation, kita pengen mencicipin creator.
Oh ya, wah.
Itu orang spiritual.
Merinding,
Jadi
merinding,
sebenarnya,
merinding. Benar. I've never looked it that way.
Jadi sebenarnya ini goalnya sangat tinggi ya. Jadi ada guru saya namanya Sadhguru dari India. Nah, beliau, saya belajar online dan dia belajar buku-bukunya ya. Beliau bilang, kamu jangan harap untuk enlightened kalau kamu belum jadi orang yang ibaratnya yang benar di dunia ini. Kalau kamu malas-malesan di dunia ini terus kamu pengen enlightened, nggak bisa. Karena itu goalnya lebih tinggi. Ibaratnya kamu belum lulus SMA, mau S1 gitu kan, mau kuliah. Jadi sebenarnya spiritual journey itu kayak lebih menantang sih. Ya, jadi kayak karena it takes more discipline dan kadang hasilnya tuh nggak kelihatan. Kalau di material world kita kerja keras, kita dapat mobil, dapat rumah, dapat ini, kelihatan. Tapi kalau spiritual world hasilnya tuh nggak kelihatan dan cenderung kayak sedikit demi sedikit ngumpulinnya. Jadi butuh kesabaran ekstra.
Ya. Wow, itu bener sih. Itu sebuah sebuah apa? Sebuah analogi yang sebuah analogi yang tepat itu. Not tasting the creation, but you want to taste the creator. Setuju, setuju gua. Oke, sekarang kita tadi Rain cerita tentang di awal banget ya, bahwa yoga itu adalah sebuah teknologi for well-being gitu ya. Mungkin Rain bisa ceritain lebih detail lagi what is well-being actually. Apakah itu sama dengan being? Itu buat gue pribadi agak susah dicerna what is well-being actually.
Okay. Kita cuman bisa work sama yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita punya itu adalah body, mind, emotion, sama life energy. Ya. Mungkin banyak orang-orang yang udah kenal sama body, mind, sama emotion, tapi life energy ini masih asing bagi mereka, ya kan? Nah, sebenarnya apa sih yang manusia cari di dunia ini? Apa sih yang mereka kejar? Coba kita sama-sama membayangkan. Kenapa orang bekerja keras? Kenapa orang masuk kantor? Kenapa orang melakukan ini? Kenapa orang mau ke beribadah dan lain-lain? Mereka cari sebenarnya pleasantness kan? Kenyamanan outside dan kenyamanan inside, ya kan? Di dalam kita mau pleasantness, di luar kita mau pleasantness, benar?
Ya.
Kita punya rumah, kenapa? Ya biar ada atapnya, biar nggak kepanasan, nggak kehujanan, pleasantness. Oke? Okay? Bahkan yang dibombardir adalah yang tentang misalnya menjanjikan ada heaven, ada hell. Sebenarnya sama aja. Kenapa mau ke heaven? More pleasant. Meskipun kita nggak tahu apa itu ada atau nggak, ya kan? Kita nggak tahu.
Yeah.
Karena more pleasant di heaven, ya kan? Daripada di sini. Jadi, singkat cerita, orang yang ada di apa tempat ibadah dan orang yang berada di klub sekalipun, klub mereka minum-minum, yang dicari sama, pleasantness. Oke, nah, yoga itu berbicara tentang kalau your body, kalau badan kamu become pleasant, kita sebut itu health, sehat. Ya, kalau your body become very pleasant, kita sebut itu pleasure. Oke, kalau mind kamu become pleasant, kita sebut itu peace. Kalau your mind becomes very pleasant, kita sebut itu joy. Oke. Kalau emotion kamu become pleasant, kita sebut itu love. Kalau becomes very pleasant, kita sebut itu compassion. Kalau life energy kamu become pleasant, kita sebut itu bliss, blissful. Kalau life energy kamu become very pleasant, kita sebut itu ecstatic. Ecstatic. Oke. Nah, yoga adalah berbicara tentang keempat ini. Gimana kita buat our body, mind, emotion, dan life energy becomes very pleasant. Nah, tetapi orang awam, orang mostly people, mereka kalau our surrounding sekitar kita becomes pleasant, we call it success. Oke. Nah, tetapi salahnya apa? Orang bilang sukses itu adalah well-being. Tidak. Well-being itu adalah empat dimensi ini well-being. Yang kelima itu bonus. Karena apa? Kita bisa aja kita nggak punya rumah, kita bisa aja kita cuma duduk di bawah pohon kelapa, nggak punya tabungan, tapi kita sehat, kita compassion, ya kan? Kita peaceful, joyful, dan kita ekstatik di bawah pohon kelapa. Tapi yeah, bisa aja yeah. Orang yang surroundingnya sukses, dia kayak punya bisnis dan lain-lain, punya rumah besar. Tapi bisa nggak di dalam rumah besar itu mereka nggak sehat? Mereka ketakutan, oke? Okay? Mereka khawatir, ya? Yeah, mereka full of hate. Ya, yeah, jadi well-being adalah bagaimana membuat your body, mind, emotion, dan life energy itu pleasant. Begitu kamu mencapai empat ini, yang sukses akan terjadi secara natural dan otomatis.
Jadi itu bonusnya.
Jangan ditukar. Ya. Jangan cari yang surrounding dulu, tapi carilah yang di dalam dulu. Body, mind, emotion, sama life energy. Yang surrounding akan ngikut.
Dan itu juga akan otomatis bro ngikutnya bro. Gue juga yakin kayak gitu karena sedikit sharing tentang gue ya. Gue dari dulu itu berusaha untuk mencari dalam tanda kutip ketenangan gitu ya. Karena gue waktu gue kuliah itu ya gue punya tabungan tuh super minim gitu ya. Jadi struggle of life like for years. Dan gue selalu naruh di puncaknya itu tuh selalu tuh kebebasan finansial gitu loh. Dan gue ngerasa atau gue dulu punya harapan kebebasan. Begitu gue punya kebebasan finansial dan gue akan bebas dan bahagia dengan as deep as possible gitu kan. And then pas gue lagi kuliah gue mulai meditasi. Nah di situ udah mulai sadar tuh tiba-tiba tuh bahwa tidak mungkin kebebasan yang gue cari yang mendalam di dalam diri gue, tidak mungkin jawabannya itu ada dari faktor luar. Jadi tidak mungkin gue akan bisa meraih itu dari hal material dari luar. Tidak mungkin gue mendapatkan kebahagiaan itu dari approval dari orang lain, meskipun dari lingkaran terdekat ya, sampai ke keluarga pun gitu ya. Jadi di situ gue pelan-pelan bawa sadar, oh ya itu benar kata lu itu. Semua yang di luar itu akan datang dengan sendirinya gitu loh. Setuju gue. Terus tadi Rain cerita bahwa cakra itu adalah titik energi tadi Rain cerita ya. titik energi ini gue juga nggak mendalamin ini, tapi gue sering banget ngelihat di online gitu ya, ada gambaran orang lagi duduk bersila, terus ada kayak beberapa titik yang in alignment dari atas sampai bawah gitu ya. Rain bisa nggak sharing sedikit tentang chakra ini atau titik energi ini?
Ya, yeah. Oke, energi itu berjalan di dalam tubuh manusia. Ya, jadi bayangkan seperti darah. Kalau darah itu kan punya jalur namanya pembuluh darah. Jadi dia mengalir di dalam pembuluh darah. Nah, sama energi ini meskipun tidak terlihat, mereka berjalan dan punya pattern jalan di dalam tubuh manusia. Jadi kita punya 72.000 nadi. Nadi itu pathways. Pathways itu adalah tempat berjalannya energi yang dia itu tidak ini ya, yang sangat teratur. Jadi sudah ada alurnya, oke? Okay? Nah, 72.000 ini adalah 36.000 kanan, 36.000 kiri. Ini masculine dan feminine atau ida sama pinggala. Nah, dari 72.000 pathways ini, mereka akan bersimpangan. Bersimpangan satu sama lain, membentuk suatu apa ya, titik-titik. Ya, karena bersimpangan membentuk suatu titik kan. Nah, titik ini yang dinamakan cakra. Ya, jadi cakra ini ada 114 titik. Titik cakra ya.
114.
114 okay. Titik. Nah, nanti 114 ini dua titik itu ada di luar badan physical body kita, ada di luar badan fisik. Dua cakra. Berarti tinggal 112. Nah, empat cakra itu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya empat cakra ini tidak bisa kita olah atau tidak bisa kita cultivate, tapi dia akan berkembang dengan sendirinya. Dia akan flower by itself kalau kita work on 108 cakra. Oke. Okay? Jadi yang bisa kita work on, yang bisa kita kerjakan tugas kita itu cuma 108 cakra. Ya. Nah, dari 108 ini nanti akhirnya membentuk suatu kumpulan lagi, titik pertemuan yang lebih besar, itu yang biasa kita kenal 7 cakra itu. Tapi sebenarnya 7 ini kumpulan dari yang 114 tadi. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau jadi full-fledged itu manusia yang growing secara sempurna ya, psikis, mental, dan body, kita cuma perlu work on 21 cakra, titik. Oke, okay. Kalau mau jadi full flats. Nah, lagi-lagi kalau kita nggak puas, kita pengen cake-nya lebih besar, kita perbanyak, kita work on sampai 30, ya 36 cakra. Nah, kalau kita work on sampai 36 cakra kita terbuka dan bersih, itu kita mempunyai perception, kita mempunyai visi, dan cara melihat yang jauh lebih clarity dari orang lain. Biasanya orang melihat itu kayak, oh orang ini bijaksana ya, oh orang ini punya visi ya, orang ini apa punya solusi ya. Jadi orang yang bisa melihat sesuatu dengan super clarity itu biasanya cakranya udah terbuka banyak. Ya. Dan kalau kita nggak puas lagi, kita buka sampai 54 cakra. Ya. Nah, kalau 54 ini terbuka, dia sudah apa ya, di atas rata-rata. Orangnya jauh di atas rata-rata ya. Nah, ada satu lagi, itu kalau kita bisa buka sampai 74 cakra. Nah, orang yang sudah bisa buka sampai 74 ini, dia biasanya dicap superhuman sama orang lain. Kenapa? Dia bisa transmit energi. Ya, dia bisa transmit dalam arti dia bisa memanifestasikan apa yang ada di pikiran dia dalam bentuk energi. Ya. Dan kalau kita mengaktifkan 108 cakra, which is 4-nya akan ikut aktif, berarti harus 12. Which is kalau 112 aktif, 114-nya pasti aktif juga, duanya. Kita dan source of creation itu satu. Ya.
Wow. Wow, that's a lot, that's a lot. Beberapa pertanyaan tentang cakra ini ya. Kita dari 7 sampai ke 108 perjalanannya ya. Nanti mungkin kita ngobrolin buat I would say like a beginner like me gitu ya, yang sebelumnya belum pernah bertemu dengan tema cakra gitu ya. Mungkin nanti kita bisa perdalam di 7 cakra yang pertama. Tapi pertanyaan gue adalah yang kalau tadi Rain bilang di 74 cakra kita akan bisa mentransmit energi. Apakah ini juga bentuk dari transmitting energi yang ada hubungannya dengan self healing atau kita bisa healing others yang kita tadi bahas di awal cerita?
Ya, ya, benar.
Oke. Dan satu pertanyaan lagi sebelum kita terjun di 7 cakra ini. Cakra adalah titik energi. Apakah dengan begitu tema tentang cakra ini masuk ke dalam dimensi Sena Yoga ya tadi namanya yang energi ya?
Energi kriya, kriya yoga,
Kriya, Kriya,
kriya.
Kriya Yoga, Kriya Yoga. Ha. Apakah ini adalah bagian dari Kriya Yoga?
Ya, sama, sama. Jadi sebenarnya qigong, qigong itu Chinese punya, Reiki, Reiki itu dari Jepang, dan pranic healing itu dari Philippines, dan kriya yoga itu dari India. Itu semua base-nya sama energi, dan mereka membahas satu hal yang sama tentang energi. Which is itu satu desain, cuman berbeda culture aja. Jadi yang satu ditemuin sama master di Cina, satu dari master dari Jepang, yang ini dari yogi dari India. Tapi sama.
Ceritain mungkin in a little bit tentang 7 cakra gitu ya, buat yang buat kita yang beginner, mungkin buat teman-teman yang juga mungkin belum pernah bertemu dengan tema cakra sebelumnya gitu ya. 7 cakra yang kita punya ini tuh apa, dan tadi Rain bilang kita bisa membuka cakra dalam practical way-nya, dalam hal yang konkretnya itu gimana sih cara kita membuka atau melatih cakra kita supaya si energi itu bisa fluisen, fluisen itu apa ya, bisa mengalir dengan optimal gitu.
Oke, ya. 7 cakra ini tadi yang 108 ini dia berkumpul ke 7 cakra ya. Jadi dalam arti yang 108 itu titik kecil-kecil. Nah, yang 7 cakra ini titik kayak lebih besarnya lagi.
Ah,
jadi
oke. Okay,
secara
oke.
Okay. Jadi bukan secara numbers yang 7 ini lebih kecil, enggak. 7 ini adalah perpaduan dari 108 tadi yang menjadi satu, ya.
Sorry, gue potong sebentar. Sorry, gue potong sebentar. Jadi si 7, 21, 36, dan 54, dan seterusnya. Jadi kita bisa bayangin kayak bola gitu ya. Yang pertama, bulatan-bulatan ini ada 7. Nah, kalau kita pengen pengen masuk ke level selanjutnya gitu ya. Nah, si bola ini kita pecah-pecahin supaya bisa lebih lebih fine lagi, lebih lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, dan kita bisa melatih cakra-cakra ini dengan lebih detail lagi. Jadi gitu ya pemikirannya ya.
Ya, secara detail itu yang 112, cuman yang kalau dikelompokkan itu 7.
Ah, oke. Okay.
Jadi 112 itu menjadi 7.
Oke, okay, oke,
gitu.
Oke. Okay. Ngerti, ngerti.
Jadi
Ngerti.
sebenarnya dengan kita membuka 7 cakra itu sebenarnya goalnya sama, kita bisa membuka 112 juga.
Ya, yeah, ya, yeah,
dengan
ya.
kita 7 itu ya. Cuman
Oke.
karena ini the most common knowledge yang orang-orang paling kenal, 7 cakra, jadi mungkin kita pakai bahasa 7 cakra aja ya. Oke, jadi cakra itu 7, dia yang pertama itu di base of our spine, jadi di tulang punggung bagian bawah, paling bawah, itu cakra tentang survival. Survival, jadi hubungannya tentang manusia bertahan hidup, makan, reproduksi, ya kan, tidur, itu survival mode-nya manusia. Nah, cakra ini kita bayangkan seperti saluran air di mana ada 7 pemberhentian ya, jadi kayak sungai gitu ya, ada 7 waduk. Jadi waduk pertama nyambung ke waduk kedua, nyambung ke waduk ketiga, keempat, sampai ketujuh. Nah, yang menyambungkan ini kan aliran. Nah, bayangkan waduk itu kalau dia bersih, airnya akan mengalir terus sampai ke waduk ketujuh tanpa hambatan. Nah, Tapi kalau di waduk pertama banyak sampah, banyak kotoran, waduk itu akan macet karena kesumbat. Jadi energi yang di satu ini tidak bisa ke waduk ke yang kedua. Karena apa? Tersumbat. Nah, apa yang menyumbat, apa yang membuat energi itu kotor, itu macam-macam ya. Basically makanan bisa, diet yang kurang sehat sama, tapi yang paling berperan adalah emosi manusia. Jadi cakra pertama, kalau kita sering punya emosi fear, takut, terus kita punya insecurity yang berlebihan, khawatir, itu cakra satunya akan banyak kotoran. Ya, akan kotor. Which is kalau kotor tidak bisa naik ke cakra kedua. Nah, cakra kedua itu cakra sakral. Sakral cakra itu letaknya di bawah pusar ya. Di bawah pusar. Itu sakral cakra itu hubungannya tentang creativity, tentang connection kita ke relationship dengan other human being ya, dengan other creation. Nah, cakra ini akan kotor dengan emosi perasaan bersalah, guilty. Nah, cakra kedua ini, kalau kita pengen cakra kedua ini bersih, kita harus forgive, forgiving. Ya, kita harus memaafkan orang lain dan memaafkan diri kita sendiri. Itu key-nya ya. Cakra ketiga itu solar plexus. Itu letaknya di ulu hati. Di ulu hati, di bawah dada. Nah, solar plexus ini berhubungan dengan willpower, dengan kemauan, willpower, dengan doers, ya, seseorang yang melakukan sesuatu. Biasanya cakra ini sangat identik dengan leaders, doers, ya, seseorang yang do something. Nah, cakra ketiga ini akan tersumbat atau akan kotor kalau kita punya emosi shame, rasa malu, shameful, ya, rasa malu. Nah, kita naik lagi ke cakra 4. Cakra 4 tuh di heart, di jantung. Ya, pas di tengah-tengah dada. Nah, cakra 4 ini berhubungan dengan love and compassion. Emosi love and compassion. Nah, cakra ini akan kotor atau tersumbat jika kita punya emosi grief.
Sedih.
Grief itu
ya.
Berduka. Yes, sedih. Sadness, grief. Nah, dalam
sorry,
arti,
gue potong sebentar. Sorry, gue potong sebentar, Rin.
Yeah.
Cakra ketiga, solar plexus, mereka itu akan kotor dengan shame atau rasa malu. Cara membersihkannya?
Cara membersihkannya kita harus punya self-esteem.
Self-esteem.
Yang tinggi.
Ya.
Ya, kita harus punya self-esteem. Oke. Dan kita harus ibaratnya semacam kita harus punya disiplin, ya kan? Self esteem kan dibentuk tidak begitu saja, tapi kita punya disiplin. Kemarin saya membahas tentang sebenarnya sukses seseorang itu dimulai dari melipat ini, melipat dan membersihkan kamar tidur. Ya, kenapa seperti itu? Karena itu sukses kecil. Begitu kita bangun, kita lipat, kita rapikan kamar tidur, kita feel good. Kita punya self-esteem, kita feel good, kita do something yang kita tahu itu writing. And then habis itu karena kita feel good, kita mulai workout kita yang pertama. Tambah feel good lagi dong. Habis workout kita prepare our breakfast, tambah feel good lagi. Dan tiba-tiba satu hari terjadi dengan kita doing something yang very very effective, productive. Dan itu akan membentuk self-esteem kita, membentuk kita kayak, oh, I can do something ya. Gitu. Itu membuat solar plexus kita berkembang, ya. Oke, okay. Untuk tadi cakra 4 ya, 4 itu jantung, heart, hubungannya sama love sama compassion, dia kena grief kalau tersumbat. Nah, grief ini hubungannya kita harus, bukan berarti kita numb ya, mati rasa terhadap emosi, bukan. Kita bisa punya grief, semua orang pasti punya grief. Bahkan banyak spiritual master itu griefnya mereka bahkan jauh lebih peka dari kita. Kalau orang meninggal, griefnya meskipun bukan familynya dia, dia grief. Tetapi dia tahu, oke, okay, grief ini aku rasain, and then dia harus let go dalam satu waktu. Let go the person ya. Jadi kalau orang belum let go, itu nanti heart chakranya akan mengecil. Jadi harus sudah ikhlaskan. gitu. Next, chakra kelima itu throat chakra. Throat chakra itu hubungannya dengan speak up the truth, ya, tentang truth, tentang the power of manifest through our word, kata-kata, affirmation word. Nah, ini super strong, ya. Jadi nanti orang yang sudah melakukan perjalanan spiritual yang sudah sangat dalam, di mana dia ibaratnya sudah avatar mode lah, udah powerful sekali, dia tanpa menyentuh orang itu, dia cuma pakai cakra kelima, dia bilang, sembuh kamu, sembuh. Ya, karena super powerful. Kata-kata kita adalah action sebenarnya. Ya, jadi dan dia akan tersumbat dan kotor kalau kita sering berbohong. Tidak boleh berbohong. Berbohong itu macam-macam, berbohong ke orang lain sama berbohong ke diri sendiri. Misalnya kita punya janji apa, kita nggak tepatin sama diri sendiri. Ya, itu juga termasuk. Next, cakra ke 6 itu di tengah-tengah eyebrow. Itu cakra apa, mata ketiga ya, third eye orang bilangnya. Jadi third eye ini berhubungan sama perception, how we perceive the world. Kemampuan seseorang untuk melihat dunia itu beda-beda. Nah, bisa dibayangkan cakra ini berhubungan sama light, jadi kayak cahaya. Nah, bisa dibayangkan gini, ada tiga orang, satu bawa senter yang 5 watt, satu bawa senter yang 50 watt, yang satu bawa 500 watt katakanlah, super terang. Mereka sama-sama ke satu tempat. Mereka akan melihat beda-beda. Yang melihat lebih banyak yang mana?
Yang 500 watt.
Yang senternya yang mana? Yes. Ya. Itu, jadi kalau energi kita, kalau life energy sudah nyampe, jadi kayak aliran waduk itu udah nyampe ke atas, sinar kita akan tambah terang. Which is kita bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak lihat. Karena apa? Karena kita punya cahaya yang lebih banyak. Center kita lebih terang, banyak itu ya. Dan dia akan kotor dan tersumbat kalau kita ini hambatan adalah ilusi. Dan the biggest illusion adalah separateness, ya. Jadi kalau kita masih melihat dunia ini kayak eksklusif, kayak kita punya ego yang besar, ini akan kotor. Tapi begitu kita melihat dunia ini as one, we are all one. Kita nggak punya prejudice, kita nggak punya judgment sama orang lain, kita melihat semuanya sama. Ini akan bersih, ya. Kita nggak merasa separate. Jadi kayak misalnya, contoh paling gampang gini, apa yang kita hirup, itu oksigen yang dihasilkan oleh tanaman. Apa yang kita keluarkan, itu adalah karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman. Jadi paru-paru kita di sini. Tapi the process of breathing, itu di luar 50%, di dalam 50%. Oke, okay? Alatnya di dalam, tapi the process of it itu 50-50. Kalau kita aware dan kita conscious akan the very process of breathing ini, kita nggak perlu yang namanya moral untuk bilang jangan tebang tanaman dong, nggak perlu. Karena kita udah tahu kan, secara experience kita tahu kalau nggak ada dia kita mati, karena dia aku bisa hidup. Nah itu berarti terangnya udah terbuka, dia udah punya persepsi yang tinggi sekali. Gitu. Jadi tidak perlu morality, tidak perlu commandment dan lain-lain. Karena kita sudah inklusif, ya. Next, cakra terakhir itu 7. Ini di ubun-ubun, di atas kepala. Cakra ini adalah crown chakra, kita bilang. Cakra ini berhubungan sama cosmic energy. Cosmic energy dan higher being, jadi spiritual. Ya, ini spiritual dimension. Nah, cakra ini akan tersumbat dan akan kotor kalau kita masih punya attachment. Ya. Attachment. Jadi kita holding on to something. Apa itu attachment? Semua yang ada ku-nya itu adalah attachment. Badanku, mobilku, rumahku, pacarku, ayahku, ibuku, negaraku, agamaku. Semua ku itu attachment. Bahkan hidupku itu attachment. That's why orang yang udah nyampe cakra terakhir, dia mau mati, mau hidup, mau ngapa-ngapain, dia udah gak takut. Kenapa? Dia udah gak punya attachment sama hidupku lagi. Ya, jadi ini spiritual Jadi sebenarnya semua manusia itu goalnya gimana cara menaikkan energi dari root naik ke atas sampai crown. Nah, itu dia mulai dari bawah kan. Nah, jadi kalau kita belum bisa membereskan emosi-emosi yang ada di lower chakra, kita nggak akan bisa naik energinya ke atas. Seperti itu.
Oke. Nah, ini berarti gimana ya? Kalau tadi kita ngomong tentang cakra kita ini kotor dan gimana cara kita membersihkannya gitu ya. Apakah ini akan berlaku dengan otomatis kalau misalkan kita ngomong tentang cakra yang throat gitu ya, yang tentang ini akan kotor kalau misalkan kita berbohong ya, contohnya ya. Berbohong. Nah, dengan begitu, misalkan cakra kita menjadi tersumbat atau menjadi kotor, dan gue udah aware akan hal itu, so gue take action, gue tidak berbohong lagi. So basically, I am not proactively doing something, but I am proactively not doing something. Jadi gue cuma tidak berbohong gitu kan, kasarannya gitu ya. Nah, apakah si cakra ini akan terbersihkan dengan sendirinya atau kita harus melakukan sesuatu yang signifikan? Sebenarnya selagi gue nanya ini Rain ya, sebenarnya tuh the whole stories gitu ya. Ini tuh sebenarnya tuh super simple tapi super susah Rain.
Ya. Ya, itu makanya tadi aku bilang di awal, ketika seseorang menjalani spiritual journey, mereka beralih dari body, mind, emotion yang mereka kenal, tapi ke yang lebih halus lagi, which is life energy. Ya, jadi kalau body, mind, emotion itu masih kasar lah, ibaratnya kasar itu masih dense, ya kan? Nah, tapi kalau life energy itu lebih subtle, lebih subtle. Subtle itu kayak lembut. Bayu, kalau coba perhatikan, penari semakin dia jago, semakin dia effortless.
Iya, benar.
Benar, semakin lembut dia melakukan gerakan. Kita bisa melihat jam terbang seseorang menari dilihat dari cara dia mengeksekusi gerakan. Semakin dia full of apa ya, force, kayak merasa kasar, gerakannya masih kasar, berarti oh masih kurang jago nih. Tapi kalau dia melakukan dengan effortless, kayaknya lembut gitu, itu semakin jago kan. Nah, sama. Itu makin susah nggak kalau kita mau jadi effortless? Susah dong. Disiplin tingkat tinggi. Nah, sama. Kalau kita bekerja sama body, mind, dan emotion yang kasar, kita masih belum bisa handle ini. Handle yang halus lebih susah karena ini butuh take care dan attention yang lebih precise. Kita harus attention yang lebih solid, lebih fokus, lebih precise. Jadi ya jalanin aja dulu. Take care of your body, take care of your mind, take care of your emotion. Begitu kamu kuasai ini, begitu kamu master ini, kamu bisa take care life energy also. Nah, begitu kamu bisa take care life energy, which is semua itu energy, all is one energy, berarti kamu bisa take care of everything. Iya kan?
Ya, gua Rain, gua aware dengan sebuah emosi yang naik ke permukaan selagi kita lagi ngobrolin ini gitu ya. Karena semua input yang barusan lu share, semua knowledge yang lu share itu buat gua pribadi tuh it's mind blowing, not blowing but more like mind opening gitu loh. Nah, di selagi gua intrigued buat memulai spiritual journey atau melanjutkan spiritual journey yang gua juga lagi jalanin, ada masuk kayak dari pintu belakang dalam tanda kutip ego gua yang langsung memunculkan pertanyaan, okay, berapa lama sih yang gua harus butuhkan untuk membersihkan cakra-cakra gue? Berapa lama yang gue harus butuhkan sampai gue bisa ngerjain cakra gue yang paling atas? Ngerti gak lo? Jadi ego gue tuh tiba-tiba mau membuat si proyek ini the way it is menjadi sebuah sesuatu yang jadi ada timeline-nya karena dia terbiasa untuk terpikir gitu loh. Tapi ya kalau menurut gue gak tahu lo setuju atau enggak, menurut gue I mean like ya seperti yang lu bilang gitu loh, mulai aja dulu and then focus on really like the things that apa yang ada di sini dan apa yang ada sekarang ini, di sini dan sekarang, and then we'll see how it goes. Bener gak sih?
Yes, yes. Sebenarnya apakah salah kalau kita punya goals? Apakah salah kalau kita punya desire untuk melakukan ini? Gak salah. Tidak salah. Dan itu justru maksudku adalah drive yang bagus. Which is, in a spiritual journey, kalau kamu gak haus, kamu gak bisa dapat. Justru, seberapa haus kamu, how bad you want it, itu yang akan membuat kamu lebih cepat. Hampir hampir sama kan di material world juga kayak gitu.
Yeah,
how bad you want it, kamu kan cepat dapat. Sama spiritual world, kalau the question of who you are, who am I, itu masih buat kamu bisa nyantai biasa aja. Tapi kalau the question of who you are beside your mind, beside your body, itu buat kamu gak bisa tidur, buat kamu gak bisa duduk, buat kamu gak bisa makan, buat kamu gak bisa kerja, di situ kamu udah dekat sekali sama jawabannya.
itu indikator-indikatornya ya berarti ya.
Ya, yeah. Kalau kamu belum sehaus itu, jauh yeah. Dan panjang.
Ya, 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 ya. Dan gue setuju banget gitu loh, practicality yang tadi Rain juga udah share gitu ya, bahwa ya kita harus punya disiplin, konsistensi, kemauan yang kuat di dalam dunia material ini gitu ya, sebelum kita bisa maju lebih lebih lagi di dalam dunia spiritual, because it's just a whole nother level gitu ya. Dan ya, yeah, well, Rain, gue I'm very very blessed man buat bisa sharing sama lu tentang knowledge tentang ini gitu ya. Dan gue yakin banget bahwa teman-teman juga pasti mendapatkan banyak banget gems gitu loh di pembicaraan kita hari ini, di cerita-cerita yang udah share ceritain ke kita. Di mana teman-teman bisa nyari lu online Rain, atau bisa berkoneksi dengan lu dan bisa mendapatkan knowledge lu Rain?
Oke, untuk platform sebenarnya materi ini aku belum punya platform khusus, cuman aku punya Instagram ID aja @rainhbs, jadi @RAIGNHBS ya. Di sana aku mostly aku banyak share tentang story tentang spirituality, dan aku kadang post feed yang juga hubungan dengan spirituality. Dan recently ini aku juga ada IG live, itu maybe seminggu sekali atau dua kali, yang membahas tentang yoga, meditation, dan life energy.
Alright. Berarti buat teman-teman bisa cek Instagramnya Rain sekali lagi di @rain, RAIGNHBS. Check it out. Gue yakin kalian bakalan bisa terinspirasi dari seorang Rain ini. Man, I really, really look up to you. I still have one last question, Rain. Dan gue super intrigued buat nanya question ini, karena lu sekarang lagi ada di spiritual journey. Pertanyaannya adalah, apa mimpi terbesar lu saat ini, Rain?
Oke, mimpi ya? Oke, jujur, jujur aku tidak punya goal. Jadi saat ini aku kayak I really flows with life. Jadi I try to be as flexible as possible. Karena yang aku pelajari adalah Bruce Lee pernah bilang be like water. Ya, water tuh kayak dia super flexible. Dia kalau di tempat ini jadi tempat ini, di sini jadi tempat ini, dan dia kayak sangat lembut tapi kuat secara bersamaan juga. Nah, aku suka banget. Jadi kayak ya kalau goal di spiritual mungkin aku pengen ya cakra-cakranya bisa fully open semuanya. Yep. Nggak tahu. Now I don't have identity. I feel like everybody is my brothers and sisters. I feel like seseorang yang lebih tua itu ayahku, ibuku juga. Jadi I just want to in service to all human. Jadi kayak I don't know, maybe with my knowledge aku bisa share, with my healing I can heal others gitu. Dan ya mencoba men-spread this knowledge tentang yoga, meditation. Karena apa? Kalau aku jadi billionaires, aku kasih uangku semua punya foundation. Okay. Foundation cuma bisa menjangkau berapa ratus ribu orang atau berapa juta orang untuk dia less suffering, ya kan? Bisa makan kan less suffering daripada nggak bisa makan, ya kan? Less suffering. Tapi kalau aku bisa kasih knowledge ini ke orang-orang bahwa if you do spiritual journey, if you do meditation, if you know who you are, if you know beyond this mind and body, who are you? And you identify with that, all your suffering will gone for the rest of your life. Ya, jadi itu yang aku mau. Jadi kayak, aku gak mau ngurangin suffering orang, aku mau buat suffering itu hilang. Gimana caranya? Enlightenment. I want to make as many as people realize who they are.
Wow. Alright guys, I think this is a very, very, very great time to end this this podcast, this episode. Ren, thank you banget buat semua
thank
knowledge
you.
Dan buat semua cerita-cerita yang udah lu share buat kita. Buat teman-teman, again, please check his IG out. And then, yeah, I can only tell you, start spiritual journey kalian. And much luck on that. Keep
yes.
grinding. Stay happy and stay healthy, yeah. My brothers and sisters, and I'll see you guys on the next episode. Thanks a lot. Bye-bye.
See you. Thank you. Thank you, Bayu. Thank you. Bye-bye.